Βροχή. Βροχή και μία άνοιξη ερμαφρόδιτη και ταλαιπωρημένη. Που πασχίζει να χωρέσει το Πάσχα, τα σπασμένα των περασμένων ματαιώσεων και μια προεκλογική περίοδο μες στη μέση. Στα ύψη, λέει, η πολιτική αντιπαράθεση, ενώ το σωστό θα ήταν να πούμε στα βάθη. Θολό το τοπίο, απαράδεκτες καταστάσεις, στήρες συζητήσεις, κατά τη γνώμη μας, και όμως βαδίζουμε προς τις εκλογές, κύριοι. Έχοντας μόλις βγει από το πασχαλινό σκηνικό, κάποιοι είναι μέσα ακόμα, καλούμαστε να συμμετέχουμε λοιπόν σε μια διαδικασία με επώδυνους όρους, με τα προβλήματα όλα παρόντα και ανοιχτά. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απογευματόβραδο εδώ στην Τετάρτη, στο πρώτο πρόγραμμα, στις 19 του Απρίλη. Και εμείς μέσα σε όλα αυτά και μετά από όλα αυτά, στην επάνω δό μας από τις μικρές διακοπές τις πασχαλινές, είχαμε την ιδέα και την υλοποιούμε κιόλας δηλαδή. Είχαμε την ιδέα να καλέσουμε έναν άνθρωπο που έχει εδώ και χρόνια φτιάξει το δικό του σύμπαν. Ένα σύμπαν με υπεχλιβάνιδες και αποσπερίτες, μαερικά και βραχνούς προφήτες, μια Ανδρομέδα στην οποία μετήκησαν και μετέχουν και ένα σωρό άλλοι άνθρωποι, χωρίς ο ίδιος να το έχει ποτέ επιδιώξει ή φανταστεί. Παντώντας γερά πάνω στη Θεσσαλική γη, τραβάει το δικό του δρόμο ή ίσως όπου φυσάει ο Σιμών.
Thank you.
Και αυτή η μουσική, σχεδόν απόκοσμη που ακούμε, η ονειρεμένη, ένα πολύ ωραίο άκουσμα νομίζω, είναι διαχειρός Θανάση Παπακωνσταντίνου. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έτσι κι αλλιώς έχουμε κάνει την προαναγγελία, οπότε δεν ωφελεί να σας καθυστερώ άλλο για το ποιος είναι ο καλεσμένος σήμερα. Θανάσης Παπακωνσταντίνου λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Και Θανάση, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι και λίγο περιττό να το λέω και ξέρω ότι σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Τον ενικό τον χρησιμοποιώ μετά από δική σου παράκληση και παρότρινση. Και το λέω για τους ακροατές περισσότερο και σε ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι δεν αγαπάς και πολύ τις συνεντεύξεις και αυτού του είδους τις εκθέσεις. Αλλά πρώτα απ' όλα θέλεις να πούμε για τον M81.
Για το συγκεκριμένο... Δεν είχα τίτλο, ας πούμε, για το κομμάτι. Ήταν απροσδιόριστο. Είχε μία... Θυμάμαι τώρα, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια που τα έβγαλα, θυμάμαι ότι είχα μία αίσθηση, έτσι, του σύμπαντος όταν έγραφα αυτή την περίεργη μελωδία. Και εν τέλει, δεν ξέρω, διαβάζοντας έτσι διάφορα πράγματα, γιατί ασχολούμαι λίγο ερασιτεχνικά.
Το έχουμε καταλάβει αυτό.
Κάπως μου κάθεσε αυτό έτσι περισσότερο και το έβαλα.
Ναι. Το ρωτάω περισσότερο γιατί ο πολλής κόσμος που σε αγαπάει και που σε ακούει και σε παρακολουθεί και τρέχει στις συναυλίες και θα τα πούμε τώρα στη συνέχεια, μπορεί να μην γνωρίζει και το ορχιστρικό σου, να το πω έτσι, έργο. Το οποίο τελικά είναι και πολύ μεγάλο και πολύ ιδιαίτερο.
Από τον πρώτο δίσκο κιόλας, ναι, είναι αλήθεια ότι... Τουλάχιστον ένα κομμάτι, τις περισσότερες φορές ορχιστρικό βάζω μέσα και μάλιστα ο καινούργιος δίσκος τώρα που ετοιμάζω θα είναι εξ ολοκλήρου ορχιστρικός.
Α, τώρα συνήθως την είδηση τη λέμε κάπου στη μέση της συνέντευξης και την πήραμε από την πρώτη στιγμή. Καινούριος δίσκος που ετοιμάζεις θα είναι κατά βάση ορχιστρικός. Αυτό που λέμε instrumental.
Σχεδόν αποκλειστικά και σκέφτομαι να προειδοποιήσω τον κόσμο που μου ακούει. Ειδικά αυτοί που είναι εξοικειωμένοι με τα τραγούδια περισσότερο, να μην, ξέρω εγώ, να προσέχουν πριν αγοράσουν το δίσκο, γιατί πραγματικά θα είναι ορχιστρικά.
Εντάξει.
Υπάρχει λόγος πάντως που μου αρέσουν τα ορχιστρικά κομμάτια.
Να τον ακούσουμε, βεβαίως, το λόγο και εμείς.
Βεβαίως, για μένα είναι σημαντικός. Θα ξεκινήσω από το εξής, ότι... η λύτρωση που μπορεί να δώσει η τέχνη και ας μιλάμε πιο συγκεκριμένα τώρα για τη μουσική και για τα τραγούδια είναι μεγαλύτερη όσο ο δέκτης, ο ακροατής στη συγκεκριμένη περίπτωση όσο περισσότερο βάζει τον εαυτό του μέσα στο έργο. Να κινείται μαζί, να συγκινείται δηλαδή, να συμπάσχει όλα τα σχετικά. Η μουσική χωρίς τα λόγια, δίνει μεγαλύτερα περιθώρια. Επειδή προέρχεται η μουσική από ένα πολύ αφηρημένο πεδίο, δίνει τη δυνατότητα στον ακροατή να βάλει πιο εύκολα τον εαυτό του μέσα. Έχουμε και εκεί βεβαίως κάποια, δηλαδή δεν είναι... Οι δυνατότητες απεριόριστες εξαρτώνται από την κλίμακα, ας το πούμε. Όταν είναι χοντρικά, τώρα το λέω, ματζόρε το άκουσμα, μας οδηγεί κάπως προς πιο
ανάταση.
Ευχάριστη.
Ναι. Και όταν είναι μινόρε.
Μινόρε, μπορεί να είναι τα πράγματα λίγο πιο σκοτεινά, λίγο πιο έτσι. Αλλά γενικά όμως αφήνει πολύ περισσότερα περιθώρια. Όταν βάλουμε... Γι' αυτό εμένα με ικανοποιεί πάρα πολύ ένα ορχιστρικό κομμάτι, γιατί μου δίνει τη δυνατότητα σαν ακροατή να βάλω τον εαυτό μου περισσότερο μέσα. Όταν μπουν τα λόγια, συμβαίνει το εξής. Όταν γίνει τραγούδι δηλαδή, ένα τραγούδι, έχει και πολλά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, κατ' εμέ. Ας πούμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα του λόγου είναι ότι είναι πιο ευθύβολο και τυπάει κατευθείαν στην καρδιά και στο μυαλό των ανθρώπων. Από την άλλη όμως, όταν ο λόγος αυτός είναι πολύ συγκεκριμένος, ας πούμε μία μια ιστορία ξεκάθαρη, στενεύουν πολύ τα περιθώρια το να βάλει κάποιος άλλο, ο ακροατής, τα δικά του έτσι βιώματα και στοιχεία μέσα, εκτός αν συμπίπτουν. Είναι σαν να του λέει το τραγούδι, δεν έχεις ας πούμε μια τεράστια λεωφόρο να κινηθείς ή πάρα πολλούς δρόμους, θα πάρεις αυτό το μονοπατάκι που σου δίνω εγώ.
Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό,
αυτό
που
έχει
λες.
Και πολλά θετικά, έχει και αρνητικά.
Ναι.
Μια πολύ καλή περίπτωση είναι όταν ο λόγος δεν είναι τόσο συγκεκριμένος και είναι ποιητικός ή υπερρεαλιστικός. Τότε το αφηρημένο της μουσικής συνδυάζεται δυνατά με τον υπερρεαλισμό, με την ποίηση και μπορεί να δώσουν πάρα πολύ ωραία αποτελέσματα, λόγος και μουσική μαζί.
Και ενώ θα μπορούσα εδώ να συνδυάσω και να κάνω δικούς μου συνειρμούς και αναφορές περί του υπερρεαλισμού και σε καλλιτέχνες με τους οποίους, συγγνώμη, σε ποιητές στους οποίους έχεις αναφερθεί και έχεις μελοποιήσει, που, ήταν, που υπήρξαν και πριν τον υπερρεαλισμό, θα σου πω κάτι πάρα πολύ απλό, βιωματικό κι εγώ. Τα παιδιά μου και οι φίλοι των παιδιών μου, εν ώψη της συνέντευξής μας, που είναι μόλις 19 χρονών, είπαν η στίχη του είναι τόσο σουρεαλιστική, είπαν εκείνοι, και μπορεί να εννοούσαν και υπερρεαλιστική. Τόσο πολύ νομίζεις πως δεν τους καταλαβαίνεις και όμως τελικά τους καταλαβαίνεις και ταυτίζεσαι με αυτούς.
Θα έλεγα, ναι, τα παιδιά έχουν δίκιο. Εγώ θα έλεγα κάτι λίγο διαφορετικό, ότι την τέχνη δεν αποζητάμε αναγκαστικά να κατανοήσουμε. Για την κατανόηση υπάρχουν πολύ πιο αξιόπιστα εργαλεία, που είναι η επιστήμη, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Η τέχνη είναι περισσότερο για να βιώνουμε. Και μάλιστα μια εξαιρετική περίπτωση στην τέχνη είναι να βιώνουμε συναισθήματα για πρώτη φορά που δεν τα έχουμε ξαναβιώσει. Αυτό λοιπόν, αυτό το εξαιρετικό στοιχείο μπορεί να το δώσει η μουσική μαζί με μια... με ένα λόγο ο οποίος είναι πιο υπαινικτικός, με ένα λόγο που περιγράφει εικόνες. Προσωπικά εμένα δεν μ' αρέσει να περιγράφω συναισθήματα. Το θεωρώ βαρετό, γιατί τα συναισθήματα που μπορώ να περιγράψω εγώ είναι κοινά συναισθήματα που έχει βιώσει όλος ο κόσμος και να του τα περιγράψω δεν λέει και τίποτα. Αν όμως περιγράψω εικόνες, μέσα από αυτές τις εικόνες μπορούν να ξεπηδήσουν αβίωτα καινούργια συναισθήματα.
Με άγγιξε πάρα πολύ, να το πω αλλιώς. Επειδή είσαι ένα κεφάλαιο, επίτρεψέ μου να πω, και θα πέσω τώρα σε κοινοτυπίες, αλλά που έχεις τόσα πολλά, μάλλον ένα βιβλίο με τόσα πολλά κεφάλαια, που από όπου και να το πιάσει κανείς, θα αφήσει κάθε άλλο. Θα αφήσει πολλά πράγματα που δεν θα τα κουβεντιάσει, που δεν θα προλάβει δηλαδή. Θα θέλει πολύ χρόνο. Άλλωστε νομίζω ότι έκανε και την προσπάθεια ο Λέων Ναρ, με πολύ μεγάλη επιτυχία για την ποιητική σου, ας πούμε, οντότητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω, θα μιλήσω λοιπόν με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, έτσι απλά, αφού μου δόθηκε αυτή η χάρη. Και θέλω λοιπόν να σου πω το εξής. Είπες ήδη για τον υπαινιγμό στην ποιήση και για τα συναισθήματα. Εμένα με άγγιξε κάτι από όλα αυτά που διάβασα, που είπες ότι είμαι ευάλωτος γιατί έχω ανεπάρκειες. Και να το συνδυάσω με ένα άλλο που το έχεις πει αρκετές φορές, άρα δεν είναι τυχαίο, ότι έχω το απόλυτο μέσα μου σε τέτοιο βαθμό που συγκρίνοντάς το με αυτό που τελικά βγαίνει στον κόσμο, εγώ ο ίδιος απογοητεύομαι.
Ναι, αυτό έχει,
γιατί αυτή η αυτοανέρεση?
Δεν είναι αυτοανέρεση. Είναι κάπως προσπαθώ να είμαι όσο γίνεται αντικειμενικός με τον εαυτό μου. Δηλαδή, τι γίνεται. Οι ακροατές που ακούνε από μένα τα τραγούδια, όσα τραγούδια ακούνε από μένα, δεν έχουν μέτρο σύγκρισης. Εγώ όμως έχω ένα μέτρο σύγκρισης που είναι αυτό. Δηλαδή, μέσα του ο καθένας μπορεί όταν βγαίνουν από τις φωνητικές του χορδές να είναι φάλσος, γιατί Είναι χορδές κατασκευασμένες έτσι. Δεν έχουν, όπως άλλοι έχουμε μεγάλα αυτιά, μικρά αυτιά, όμορφη μούρη, άσχημη μούρη. Έτσι είναι και οι φωνητικές χορδές μου, κατά κάποιο τρόπο. Είναι, ο καθένας έχει διαφορετικές. Σε άλλους φωνητικές χορδές είναι τόσο έτσι ωραίες που του δίνουν και την ανάλογη φωνή και χρειά, και σε άλλους δεν είναι. Εγώ αυτή την ανεπάρκεια την έχω, δεν είμαι. Είμαι φάλτσος, αλλά όχι του κατωτάτου επίπεδου. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι τη στιγμή που κάνω το φάλτσο, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό σημαίνει ότι είμαι κάπου στη μέση. Φαλτσάρω δηλαδή με μεσαία έτσι...
Καλά, τώρα οι ακροατές θα χαμογελούν.
Όχι.
Το μηδίαμα δηλαδή είναι λίγο, αλλά τέλος πάντων.
Αυτό είναι σίγουρο. Τι γίνεται όμως, μέσα μου τα τραγουδά, τα τραγούδια.
Όχι σωστά, φάλτσα.
Κανείς δεν φαλτσάρει όταν τραγουδάει από μέσα του. Με αποτέλεσμα, επειδή γράφω και τα λόγια, την κάθε συλλαβή, έχω το απόλυτο. Αυτό εννοώ το απόλυτο.
Ναι.
Έχω το απόλυτο του τραγουδιού και μπορώ να συγκρίνω πώς είναι μέσα μου και πώς βγαίνει προς τα έξω από μένα τον ίδιο.
Ναι.
Και αυτή η σύγκριση με οδηγεί στο να ψιλοαπογοητεύουμε. Αλλά τι να κάνω, είναι αρκετοί και αρκετές που θέλουν τα τραγούδια να τα ακούν από μένα. Αυτό μου είναι
λοιπόν,
τέτοιο.
Το απάντησες από μόνος σου επιτέλους. Γιατί... Μου απάντησες από μόνος σου, λέω, επιτέλους. Γιατί μόλις θα έλεγα ότι όλοι αυτοί που μαζεύονται στις συναυλίες, ανεξαρτήτως κοινού, ηλικίας μάλλον, ηλικίας, καταγωγής, πεπιθήσεων, ναι, κομματικού μανδύα,
ναι,
όλοι αυτοί κάτι νομίζω ότι ακούνε, κάτι τους λες. Υπάρχει μια συμμετοχικότητα και επίτρεψέ μου να πω και την περίφημη λέξη, δεν ξέρω αν θα τη σημειριστείς, μέθεξη. Υπάρχει μέθεξη στις συναυλίες σου.
Αυτό είναι ζητούμενο σε κάθε εμφάνιση που κάνουμε. Για μένα είναι μόνο αυτό αξίζει. Δεν έρχεται πάντα, είναι δύσκολο. Αλλά όταν έρχεται είναι καταλυτικό συνέστημα και για τον κόσμο που είναι από κάτω, αλλά και για μας. Επίσης, για να υπάρξει αυτή η συγκίνηση βαθιά, η μέθεξη, πρέπει να συμβεί ταυτοχρόνως και στο πάλκο και στον κόσμο που είναι κάτω. Ο ένας παρασέρνει τον άλλον. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, η ζωή μας είναι μικρή και αυτό μπορεί να κάνει η μουσική. Να λυτρώσει έστω και για λίγο τον άνθρωπο από το χάος της ύπαρξης.
Να πάμε κι εμείς σε ένα κομμάτι μέθεξης μουσικής. Αφού είναι ραδιόφωνο αυτό που ακούμε τώρα, δεν έχω πει καν την ταυτότητα της εκπομπής. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συνομιλούμε με τον Θανάση Παπακοσταντίνου. Εσύ σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, εμείς στην Αγία Παρασκευή εδώ στο λεγανοπέδιο της Αττικής. Δώσαμε λίγο το χώρο και το χρόνο και το στίγμα. Οπότε πάμε με αυτό το κομμάτι που διαλέξαμε εμείς. Και αν θέλεις, επειδή έχει την ιστορία του, μετά το σχολιάζουμε.
Ναι, αν μπορώ.
Στου δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι όλη τη γη η σκόνη, όλη τη γη η σκόνη. Ω, 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 ω. Τη σειρά της κι η μαύρη θάλασσα έφερε ένα καράβι τα κυβέρνητο Ανέβηκα σαν άνεμος, ανέβηκα σαν κλέφτης. Το ψέμα δεν το βλέπεις, το ψέμα δεν το βλέπεις. Καλά μετράει, μένει αφωνός. Τρώει την πέτρα σαν ψωμί, ο Κέσαρας βαλί έχω, αλλά αδερφό δεν έχω, άλλο αδερφό δεν έχω.
Και 28 η ώρα και περνάει γρήγορα η ώρα όταν υπάρχει μια πολύ ωραία συζήτηση στον αέρα, στο ραδιοφωνικό αέρα. Και είναι και πολύ ωραίο όταν χρόνια ολόκληρα στις εκπομπές παίζουμε Θανάση Παπακοσταντίνου και τώρα τον έχουμε και μαζί μας. Θανάση και πάλι καλησπέρα.
Καλησπέρα πάλι.
Αυτό που ακούσαμε ήταν βέβαια ο περίφημος Διάφανος. Ένα κομμάτι που τελικά έμεινε πολύ χαρακτηριστικό σε όλη σου την πορεία, τόσο σε ό,τι αφορά το στίχο, αλλά βέβαια και τη μουσική και την ερμηνεία από το Σωκράτη Μάλαμα.
Ναι, το θυμάμαι, μου έχει μείνει στο νου ότι το συγκεκριμένο κομμάτι το έπαιζα πριν κυκλοφορήσει ακόμη και από την πρώτη φορά που το παίξαμε, ο κόσμος το αγκάλιασε. Δηλαδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά, γιατί συνήθως στα νέα κομμάτια ακούνε, αλλά δεν αντιδρούν και έτσι. Αλλά με αυτό έγινε από την αρχή, έτσι είχε μεγάλη αποδοχή και αποδείχθηκε στην πορεία, ναι, ότι έχει διάρκεια.
Εσύ επηρεασμένος βέβαια από την ποίηση του Βαλιέχο, του Περουβιανού, ναι, το έγραψες.
Ναι, όταν βρίσκω αδιέξοδο προσωπικό στο δικό μου γραπτό λόγο, που συμβαίνει συχνά όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερο συμβαίνει αυτό. Τότε καταφεύγω συχνά σε ποιητές, κυρίως εκτός Ελλάδας. Δεν θέλω, δηλαδή, αυτό που κάνω είναι λίγο ιερόσυλο και έτσι δεν θέλω να πειράξω εδώ τους δικούς μας τους ποιητές.
Αυτός είναι ο λόγος, θα ρωτούσα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, αλλά εντάξει.
Πειράζω αυτούς που είναι μακρά και δεν μπορούν να με φτάσουν να με δίνουν.
Δεν νομίζω. Λοιπόν, αλλά την είχα την απορία, μου δημιουργήθηκε.
Ναι, είναι το εξής. Επειδή ήδη μεσολαβεί μία μετάφραση, που είναι μια νέα μορφή δημιουργίας, μου δίνει ίσως το θάρρος να κάνω κι εγώ μια δεύτερη, ας πούμε, συνδημιουργία, θα έλεγα. Οπότε τι κάνω, παίρνω ένα ποίημα, ας πούμε, μεταφρασμένο, γιατί δεν ξέρω, έτσι, από ξένες γλώσσες, ελάχιστες γνώσεις έχω, και προσπαθώ να το βάλω, το βάζω, ας πούμε, στον πάγκο του προκρούστη και προσπαθώ να το βάλω μέτρο, ομοιοκαταληξία, βάζω και δικά μου και δικές μου φράσεις και δημιουργείται ένα νέο υβρίδιο. Αυτή είναι ο ένας δρόμος. Ο άλλος είναι ότι μπορώ να διαβάσω ένα ολόκληρο βιβλίο, όπως έκανα με τον Βαλιέχο ή Βαγέχο, δεν ξέρω.
Ναι, νομίζω Βαγέχο πρέπει να λέγεται.
Ναι. Ή το βιβλίο της Ανησυχίας του Πεσόα.
Ναι.
Και να πάρω ένα, όπως επίσης, ναι, έτσι έκανα και με την Ηλιόπετρα του Οκτάβιο Πας. Και να πάρω ένα απόσταγμα, ας το πούμε, την κεντρική ιδέα και να φτιάξω μια επερίληψη στην ουσία από αυτό που διάβασα, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, το καταλαβαίνω.
Μια στιχουργική περίληψη, χρησιμοποιώντας και αυτούσιες φράσεις μέσα, της μετάφρασης, βάζοντας και δικές μου, αλλάζοντας. Τώρα αυτό λέω, πραγματικά μπορεί να είναι και κάτι που δεν θα πρέπει να το κάνω, αλλά έτσι μου βγαίνει.
Γιατί? Πρώτα απ' όλα η τέχνη έχει έναν ελευθέριο τρόπο έκφρασης,
σωστά,
απόλυτα.
Σωστά, απλά το βάζω βέβαια πάντοτε, έτσι, δεν τα παρουσιάζω σαν... Ας πούμε την δικά μου λέω από πού...
Α, από αυτή την άποψη, εντάξει.
Όχι, από άλλη άποψη. Θα μπορούσε ο ποιητής, ειδικά όταν ζει, να μην το θέλει αυτό το πράγμα. Πάντοτε προσπαθώ να βρω άκρη και να ζητήσω την άδεια πριν. Τώρα άλλες φορές έχει πεθάνει ο δημιουργός και δεν μπορεί να βρει κανείς άκρη, οπότε ξέρεις, παίρνω το κρίμα πάνω μου.
Ναι. Και πάλι, η πρώτη μας αναφορά, δηλαδή το πώς ξεκινήσαμε και που είπαμε έτσι λίγο πολύ σε ακριτομύθια βέβαια, δεν προλάβαμε πολύ να αναφερθούμε στην αγάπη σου για το σύμπαν, για αυτό που λέμε το υπερκόσμιο, με πλανήτες, με γαλαξίες, με ανδρομέδες, με διάφορα, το υπερρεαλιστικά και όχι μόνο. Όλα αυτά τα απόκοσμα περνάνε και μέσα λοιπόν από το δρόμο αυτή της ποίησης. Έχω παρατηρήσει ότι διαλέγεις ποιητές της λατινοαμερικάνικης κατά κάποιο τρόπο λογοτεχνίας.
Μου αρέσει πάρα πολύ.
Και πολύ κατατρεγμένους, φτωχούς, στερημένους και κυνηγημένους ή δολοφονημένους από τα καθεστώτα ποιητών και λογοτεχνών. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο αυτό.
Δεν ξέρω. Δεν το σκεφτόμουν όταν προσέτρεχα σε αυτούς τους ποιητές. Ισχύει, γιατί ούτως ή άλλως οι χώρες Λατινικής Αμερικής έχουν βασανιστεί ο λαός, όπως και εμείς εδώ στην Ελλάδα. Αλλά δεν είναι και τυχαίο ότι πολλοί σπουδαίοι ποιητές, επειδή αντιλαμβάνονται την ουσία του κόσμου, ξεχυλίζει και η ανθρωπιά μέσα τους και αυτό με συγκινεί, ας πούμε.
Ναι.
Και η συμπόνια για τον συνάνθρωπο, και αυτό είναι για μένα σπουδαίο, ένα από τα πιο σπουδαία συναισθήματα στη ζωή μας, και το ίδιο θέλω να κάνει και η δικιά μου, ας πούμε, η μικρή τέχνη. Το λέω πάντοτε γενικότερα για την τέχνη, η τέχνη ή είναι παρηγορητική ή δεν υπάρχει.
Ναι, είναι σπουδαίο αυτό που λες. Και γιατί το τελευταίο διάστημα θα το βιώνεις και εσύ. Φυσικά και το βιώνεις, γιατί ζεις μες στην κοινωνία. Έχεις οικογένεια, ναι, έχεις φίλους, ναι, έχεις ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια, μην πω και πάνω από δεκαετία, δεν έχουμε περάσει και λίγα. Και ο κόσμος μάλλον προστρέχει, για να μην πω καταφεύγει στην τέχνη. Αποδεικνύεται και από τα θέατρα, τα γεμάτα, από τις συναυλίες τις οποίες τρέχει.
Και στις συναυλίες, το βλέπω ξεκάθαρα αυτό, ότι... Όσο, δηλαδή, αυτά τα δύσκολα χρόνια, είτε από αντικειμενικές συνθήκες, είτε από την προσπάθεια των αυτών που κυβερνούσαν, που γενικώς οι εξουσίες θέλουν να αναγκάσουν τον καθένα από μας να νιώσει μόνος του και αδύναμος. Δηλαδή, όλα τα πράγματα συντείνουν στο να μας χωρίσουν. Και έρχονται οι τέχνες και η μουσική που έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Είναι μία από τις δραστηριότητες που έρχονται να μας ενώσουν. Να μας φέρουν κοντά, να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας, ότι δεν είμαστε αδύναμοι, και έτσι μπορούμε να παλέψουμε για ένα καλύτερο κόσμο.
Αυτό νομίζω, δεν θέλω κι εγώ να μεταφράζω τον κόσμο, ποια είμαι για να μεταφράζω τον κόσμο, αλλά νομίζω ότι αυτό το τελευταίο διάστημα έχει προσπαθήσει να βρει ο κόσμος, και μάλιστα ο πολύ νέος κόσμος, γιατί οι δικές μας γενιές λίγο πολύ το έχουν συνηθίσει. Μάλλον ο πολύ νέος κόσμος, και σημειώνω ότι ενώ δεν έχεις δικά σου social media, έχεις ομάδες που τα διαχειρίζονται άλλοι κτλ., μέσα από τα social media κυκλοφορούν τον αποθεγματικό σου λόγο, το τι είπε σε μια συναυλία, το πώς τα παιδιά το ερμήνευσαν και τρέχουν να σε ακούσουν. Αυτό φαντάζομαι ότι σε φορτώνει μια ευθύνη, αλλά είναι και πολύ ωραίο.
Καταρχάς να πω ότι ο λόγος μου είναι φτωχός και δεν είναι, θα έλεγα ότι δεν είναι άξιος λόγου. Λέω αυτονόητα πράγματα και περισσότερο θα έλεγα αυτό που νιώθω μέσα μου και σε κοινωνικό επίπεδο, περνάνε στα τραγούδια μου χωρίς να είμαι στρατευμένος. Και αυτό που συμβαίνει τώρα πραγματικά με τα...
Να τα πούμε συγκεκριμένα.
Με τους νέους και τις νέες.
Και με το νερό και με άλλα καλέσματα και με τα τέμπη, με την τραγωδία των τεμπών. Να τα πούμε συγκεκριμένα, έτσι δεν είναι. Δεν μιλάμε γενικά και όριστα.
Αυτό συνέβαινε πάντα. Οι νέοι, επειδή ακόμα δεν έχουν χάσει, ας πούμε, την ένταση της ζωής και την ανάγκη για ένα καλύτερο κόσμο, είναι πιο ευαίσθητοι και εκεί όπου υπάρχει αυθεντικότητα την αναγνωρίζουν και την αποδέχονται. Βέβαια όχι όλοι, εντάξει, πάντα είναι μια μειονότητα θα έλεγα, αλλά είναι λογικό τα νέα τα παιδιά να είναι μπροστά σε όλα αυτά τα ζητήματα και στην αναζήτηση της αυθεντικής τέχνης αλλά και στους αγώνες για κάτι καλύτερο.
Για περισσότερη δικαιοσύνη ενδεχομένως, αυτό που κυρίως και ευρέως ακούγεται, χωρίς να καπελώνεται ή να φοριέται ως ταμπέλα από κανένα κόμμα. Αυτό είναι και η μεγάλη επιτυχία νομίζω του Θανάση Παπακοσταντίνου.
Δεν ξέρω.
Γιατί έχουν υπάρξει, εγώ δεν φοβάμαι να το πω, εδώ το πρώτο πρόγραμμα έχει ένα δημόσιο χαρακτήρα και ένα πολύ ελεύθερο λόγο και ανοιχτό μικρόφωνο. Έχουν υπάρξει συμπεριφορές από αστυνομικές αρχές πρόσφατα και σε δική σου συναυλία και σε κάποιες άλλες καταστάσεις που έχουν οδηγήσει σε άλλες σκέψεις για το πώς αν έχει υπάρξει ένα είδος φραγμού ή απαγόρευσης ή αρνητικού κλίματος για το πρόσωπό σου.
Δεν με πειράζει και δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Αν νιώσω και όταν νιώθω την ανάγκη πέρα από τα ίδια τα τραγούδια να πω και κάτι που δεν πρέπει να το κάνω και συνέχεια. Δηλαδή δεν είμαι δημογέροντας και πραγματικά το αμφιταλαντεύομαι. Γιατί θα μπορούσε να πει κανείς, και εγώ το έχω σκεφτεί μερικές φορές, ότι ίσως να χρησιμοποιώ την αγάπη του κόσμου για τα τραγούδια μου για να περάσω τις δικές μου απόψεις. Και έτσι δεν είμαι συνεχώς έτσι να μιλάω και να κάνω. Μερικές φορές όμως είμαι και εγώ κοινωνικών και δεν ξέρω, όταν φτάνουν εδώ στο λαιμό μου τα λόγια νιώθω την ανάγκη να το πω. Και ζητάω και συγγνώμη δηλαδή αν κάποιοι από αυτούς που ακούν τη μουσική μου τους προσβάλλει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Είμαστε και κοινωνικά όντα και πρέπει να φανούμε και αντάξει των τραγουδιών μας. Αν δηλαδή μέσα στα τραγούδια μου κάποιος βρίσκει μια παρηγορητικότητα, αυτό το πράγμα πρέπει να το δώσω κι εγώ σαν δημιουργός και με την παρουσία μου σαν πολίτης και σαν άτομο.
Επόμενο κομμάτι μουσικό. Πάμε.
Πάμε. Thank you.
Αυτός είναι ο Δρομέας. Είναι ο Δρομέας, ένα ορχιστρικό κομμάτι, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Επίτρεψέ μου να σου μεταφέρω ένα μόνο μήνυμα από τα πολλά. Το ορχιστρικό είναι η ασκητική του πνεύματος, δεν επηρεάζεται από τα λόγια μας, λέει η Μαριάννα. Ανάταση
ωραίο,
φέρνει.
Ωραίο,
ναι, ωραίο, πολύ ωραίο. Ανάταση φέρνει η μουσική του Θανάση Παπακοσταντίνου. Και ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, γιατί γνωρίζω το τηλέφωνό του, γράφει Θανασάρας, η μουσική γέφυρα μεταξύ ορατού κόσμου και αόρατου. Και ο χορός, το ορατό αποτέλεσμα του αόρατου ήχου. Έχουν στείλει εξαιρετικά πράγματα. Δίνουν σε μένα τα συγχαρητήρια ενώ κάπου αλλού ανήκουν. Να πω ότι στις διακεκριμένες μουσικές επιλογές είναι ο Θάνος Τσιμέκας μαζί μας, εκτός από τη φροντίδα του ήχου. Και το πήγαμε εδώ, το πήγαμε εκεί, το πήγαμε παραπέρα. Πρέπει, επειδή η ώρα περνάει, θα ήθελα να κάνουμε αναφορά και στο καινούριο και πολύ ιδιαίτερο είδος τέχνης, να το πω έτσι. Αυτό το μουσικό ντοκιμαντέρ που λέγεται «Περίληψη».
Ναι.
Με παύλα στη μέση. «Περίληψη».
Ναι. Είναι ένα λογοπαίγνιο με τις λήψεις τις κινηματογραφικές, δηλαδή, που έκανε ο γιος μου ο Αριστοτέλης, αλλά ας πούμε ότι είναι και μία περίληψη όσων με αφορούν, είτε είναι μουσική, είτε είναι σκέψεις γενικότερες, ή σε σχέση με τη φύση, ας πούμε, είτε με την ποίηση. Αλλά ήταν μόνο έτσι λίγα πράγματα και ενδεικτικά, δεν μπορούν
να μπουν μέσα σε 72 λεπτά να μπουν μέσα. Είναι και είναι και πολύ δύσκολο να συμπυκνωθεί. Συμπεριληπτικά που λέμε και,
ναι,
και είναι και της μόδας η λέξη.
Ναι. Και δεν ξέρω αν είναι καν και μουσικό ντοκιμαντέρ, αλλά δεν ξέρουμε πώς να το ονομάσουμε.
Ναι, πάντως έτσι κυκλοφόρησε στα social media.
Αυτή τη φράση βρήκαμε.
Ναι.
Στην ουσία είχα μια ιδέα, ειδικά τη διάρκεια των δύσκολων ετών με τον κορονοϊό.
Ναι.
Έκανα ένα live streaming, όπως το λέμε εδώ στη Λάρισα.
Ναι, ναι, το πιάσαμε.
Είχε και αποτυχίες τεχνικές, αλλά ήταν η πρώτη προσπάθεια, έτσι, νομίζω, που έγινε, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα. Και μετά μου ήρθε η ιδέα να πηγαίνω και να κάνω live streaming σε διάφορα έτσι ιδιαίτερα σημεία της φύσης. Ξεκινώντας από εδώ από την περιοχή μου, ας πούμε, σκέφτηκα να ανέβω στην κορυφή του Κισάβου και από εκεί να κάνουμε ένα live streaming.
Τι καλύτερο.
Αλλά ναι. Τεχνικά όμως ήταν
δύσκολο.
Πάρα πολύ δύσκολο. Mm. Ήδη και σε αυτό που βγάλαμε το μουσικό ντοκιμαντέρ, φαίνεται η μεγάλη δυσκολία, γιατί δεν έχεις έλεγχο του καιρού. Ας πούμε, έπαιρνε ο αέρας τις νότες. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε από το κρύο. Οπότε είπα, ας το κάνω και να το ανεβάσω κονσέρβα, όπως λέμε. Ας πούμε.
Ναι, ναι, ενώ φαντάζομαι ότι αγαπάς πάντα το λεγόμενο live.
Θα ήταν πιο ωραίο για όλους και για τον κόσμο που
ναι.
Θα το έβλεπε και για εμάς, αλλά τεχνικά αδύνατο.
Και με εξαιρετικούς μουσικούς, βέβαια, να τους πούμε.
Ναι,
Δημήτρης
ναι,
Μιστακίδης, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γιώργος Αγγελάκης, Γιάννης Λίτενας. Η
ναι.
σκηνοθεσία, το μοντάζ και η διεύθυνση της φωτογραφίας ανήκει στον Αριστοτέλη Παπακοσταντίνου.
Ναι, ναι.
Ηχοληψία Μάκης Πελοπίδας.
Ναι.
Και να πω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία και γιατί στην εκπομπή πριν από αρκετούς μήνες είχαμε ασχοληθεί ιδιαιτέρως με τη Βόρεια Εύβοια, ότι μέρος του εισιτηρίου θα δοθεί για την αποκατάσταση της φύσης στη Βόρεια Εύβοια σε μη κρατικό φορέα, λέτε. Φαντάζομαι.
Αυτό στην αρχή. Μετά το κάναμε πιο συγκεκριμένο. Αυτό εννοώ.
Ωραία.
Δηλαδή, πραγματικά βρεθήκαμε με ομάδες ευβοιωτών. Και πιθανότατα το ποσό που θα μαζευτεί θα πάει για την κάλυψη νομικών ενεργειών που θα κάνουν, διεκδικώντας πράγματα. Γιατί
έχει λίγο εγκαταληφθεί στη μοίρα της η Βόρεια Εύβοια. Είχα μιλήσει με κατοίκους από εκεί, που μάλιστα τύχαινε να είναι και δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ, εδώ φίλοι, παλιοί, διευθυντές, αλλά και άνθρωποι που έχουν φύγει από την Αθήνα και έχουν πάει εκεί και μένουν μόνιμα. Και έτσι θέλησαν να το μεταφέρουν σε εμάς και μέσω ημών. Εμένα με συγκινεί τρομερά, και αυτό το ξέρουν πια όλοι, ότι είσαι ένας αναχωρητής ή ερημίτης. Τώρα σχετικό είναι, γιατί ο Θεσσαλικός κάμπος και η Θεσσαλική γη δεν είναι, ξέρω εγώ, ένα μέρος. Δεν είσαι και στη Λύτης, δηλαδή, στην έρημο.
Όχι στη Λύτης, αλλά ζω σε ένα χωριό σχετικά μακριά από τη Λάρισα,
ναι.
Γύρω στη μισή ώρα.
Ναι.
Και έχω φτιάξει και ένα στουντιάκι πιο πάνω, ακόμα πιο απομακρυσμένα. Δεν κάνω κάτι δύσκολο. Νομίζω ότι όλοι μας στις ζωές μας κάνουμε αυτό που είναι πιο εύκολο για μας. Μπορεί για άλλους να φαντάζει αυτό πιο δύσκολο, αλλά στην ουσία για μας είναι το πιο εύκολο.
Είναι το αυτονόητο, ε.
Mm. Mm.
Και τώρα θα προχωρήσω σε μια ερώτηση που μπορεί και να σε εκνευρίσει.
Και λοιπόν, μάλιστα ακούγοντας μια τέτοια ωραία φωνή, πώς να εκνευριστώ.
Μάλιστα, λοιπόν. Ωραία, το προσπερνώ και ευχαριστώ. Τα αξιώματα, τα προτινόμενα στην πολιτική ή κάποιες προτάσεις που μπορεί να έχουν έρθει, κάποιες πιέσεις, κάποια πράγματα που μπορεί και να σου κάνουν ένα κλικ, σε ενδιαφέρουν καθόλου.
Σε σένα. Πέρα από το ότι δεν μου έχει γίνει, γιατί νομίζω φαίνεται.
Είναι, πώς το λέμε.
Μπάμε από μακριά ότι δεν μπορώ να...
Ναι, σαν να πετροβολάει κανείς τον ήλιο, δεν υπάρχει περίπτωση.
Δεν μπορώ να μπω σε τέτοιες διαδικασίες.
Ναι. Mm-hmm.
Όχι ότι απαξιώνω τους ανθρώπους που ασχολούνται, γιατί από τη στιγμή που ο τρόπος που κυβερνιόμαστε, που λειτουργεί η πολιτεία, είναι αντιπροσωπευτικός, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι αξιόλογοι που μπορούν να ασχοληθούν. Αλλά θα έλεγα ότι τα πράγματα θα άλλαζαν προς το καλύτερο εάν όλοι αυτοί που θα ασχολούνταν θα ξέραν ότι δεν θα αμεφθούν γι' αυτό.
Αχα.
Εγώ νομίζω θα έπρεπε να είναι εθελοντική αυτή η προσφορά. Και όποιος θέλει, ας ασχοληθεί.
Και να βιοπορίζονται από κάτι άλλο, θέλεις
βεβαίως,
να πεις.
Βεβαίως, ναι, ναι. Έτσι, να βιοπορίζονται από τη δουλειά που ήδη κάνουν και να αφιερώνουν και χρόνο για τα κοινά, εάν θέλουν. Να μην έχουν στο μυαλό τους, δηλαδή, ότι να το δουν σαν εργασία, πόσο μάλλον να βγάλουν έτσι περιουσίες από εκεί μέσα.
Mm-hmm. Γι' αυτό σου είπα ότι είναι αποφθεγματικό.
Να βγάλουν το σηκώ τους, το νεφρό τους και να το δώσουν στην κοινωνία.
Mm.
Εκεί τους θέλω, όχι έτσι.
Ακριβώς. Τώρα, και πολύ φοβάμαι, επειδή έρχονται και εκλογές, ήδη από τις 22 Απριλίου μεθαύριο ξεκινά η επισήμωση προεκλογική περίοδος, διαλύει τη Βουλή κτλ.
Ναι.
Πολύ φοβάμαι ότι στη σημερινή κατάσταση, χωρίς και εγώ να θέλω να απαξιώσω κανένα κομματικό ή άλλο σχήμα και πολιτικό φορέα, στη σημερινή κατάσταση δεν φαίνεται να υπάρχει ένας φορέας έκφρασης για τη νεολαία, δηλαδή τους 18άριδες, τους 20άριδες, τους 22άριδες. Μου φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο. Είναι φθαρμένα προϊόντα, θα το πω εγώ. Είναι δική μου γνώμη αυτή. Οπότε τι θα έλεγες... τώρα όχι πάλι δημογέροντας ούτε συμβουλές, αλλά πώς το σκέφτεσαι, πώς να μιλήσει, πώς να εκφραστεί αυτή η γενιά.
Η αλήθεια είναι ότι πραγματικά δεν υπάρχουν έτσι οράματα, ας πούμε, και ουτοπίες που θα μπορούσαν έτσι να συγκινήσουν βαθιά και τα νέα τα παιδιά. Το έχω βάλει και σε ένα τραγουδάκι που το λέει ο Γιάννης Χαρούλης στις Μαγκανίες. Έλεγα ότι κάτω από φύλλα κίτρινα κοιμούνται καπετάνοι. Είχα στο νου μου τον Εμφύλιο.
Ναι, ναι.
Και αυτό που χθες περίσευε, αύριο δεν θα φτάνει. Αυτό που περίσευε χθες ήταν ο αγώνας για ένα καλύτερο αύριο. Και όταν το έγραφα, ακόμα και σήμερα, πραγματικά δεν υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη πηξίδα. Υπάρχει όμως, υπάρχει κάτι βαθύτερο που διαπερνά όλες τις εποχές και είναι η αίσθηση δικαίου που αναπτύσσεται σε αρκετούς ανθρώπους που κανείς δεν ξέρει πώς έρχεται αυτό. Δεν είναι για μένα θέμα ταξικής ταξικό, δηλαδή πλούσιος ή φτωχός, μπορεί αυτές οι συνθήκες να δίνουν μία κατεύθυνση, αλλά η αίσθηση δικαίου είναι πέρα από την ταξική θέση. Και μπορεί κάποιος, ας πούμε, ο οποίος να είναι πλούσιος να αγωνίζεται για ένα καλύτερο κόσμο και κάποιος που είναι φτωχός να είναι ακραία συντηρητικός.
Οπότε εδώ...
Επομένως βλέπω λοιπόν ότι αυτή η αίσθηση δικαίου που υπάρχει πάντα μπορεί να είναι το στήριγμά μας και ο τρόπος που πρέπει να κινούμαστε και σε προσωπικό αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο και να διεκδικούμε ένα πιο δίκαιο και καθαρό κόσμο και γεμάτο συμπόνια για μια πολιτεία που θα βρει τον αρχικό της στόχος, που είναι ποιος να κάνει τους πολίτες της να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, πιο ευτυχισμένη. Πράγμα που δεν βλέπουμε δηλαδή.
Και με αυτό νομίζω και εδώ, αφού σε ευχαριστήσουμε θερμά, σε ευχαριστήσω θερμά και σε αποχαιρετήσω, νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε με το Ραμόν. Τι λες?
Ναι, μια χαρά είναι.
Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση Παπακοσταντίνου. Πραγματικά σε ευχαριστώ.
Και εγώ.
Και καλή μας αντάμωση.
Εννοείται. Yeah.
Χαιρετισμούς. Yeah.
Στην πλάτη τώρα χασκούν άδεια να τα πολυβολία.
Νομίζω ότι μέσα σε 50 λεπτά, πόσο ήταν, είπαμε αρκετά πράγματα, μπορούσαμε να πούμε κι άλλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας άρεσε τόσο και για όλη τη συμμετοχικότητα.
Τον αδάρτητο Ραμόν απ' τη Βολιβία.
Ευχαριστώ το Θάνο Τσιμέκα για τις επιλογές και φυσικά για τη διαμόρφωση του κλίματος και της ατμόσφαιρας, το Θανάση Παπακοσταντίνου και όλους εσάς. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε καλά, πολλά φιλιά και καλό βράδυ.